Salam sejahtera, inilah berita 24.12 tengah hari.
Berita ekonomi, Jaga Emas Berhad mengumumkan terbitan kertas komersial Islam ICPS 3 bulan bernilai RM300 juta. Ringgit. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Jaga Emas, Datuk Chung Chi Leong dalam satu kenyataan berkata, kertas ICPS itu akan diterbitkan di bawah struktur Murabah Komoditi Islam. Katanya hasil daripada terbitan itu akan digunakan untuk pembelian aset patuh syariah. Terbitan baru itu menjadikan terbitan agregat syarikat untuk tahun ini kepada RM8.45 bilion. Ia turut akan disenarai dalam didagangkan dalam sistem dagangan sekuriti tanpa skrip.